Besimtarët me të devotshëm Panda kanë thënë lutje urat gjatë 13 martave të shmanov drejtuar të shejtit universal të botës në popullorin e të shejtëve të cilin e lusin shumë njerëz pa dallim besimi. Në Kosovë, familia Gjakovës, Bingjës, Glojanit dhe Prishtinës e kanë premtuar në mënyrë të veçantë. Për këtë rast gëzimin e kishën në shmanov të Prishtinë ishte ftuar familitari Durrësit, i njohur tashmë nga publiku kosovar Dom Gjergjmeta, ai në bashkëpunim me vëllezërit e meshtarë të Kosovës, celebroi nishën e kësaj feste të madhe. Dom Gjergjmeta në fillim falendroi familitarin e Prishtinës, Dom Fatmi Koliqin, për ftesën dhe i përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe tha se ndihet i gëzuar me këtë mes vllazëror e në veçantë sa ai për të shejtin shnanue që po e premtojmë sot, sepse të gjitha kishat për pajtorin e tyre janë plot e përplot në Shqipëri, Kosovë, në mbar treva tona shqiptare e në veçantë shejtoria e Laçit e cila mblev shumë besimtar shqiptar të ardhur edhe nga diaspora. Duke folur për figurën dhe rrugtimin jetësor të këtij frati, Dometa e portretizoi shëndon njeri me aftësi dhe inteligjencë të thellë, të dashuruar shumë me studimin dhe me shkrimin e shejt, e sidomos me shkencat humane, i kompletuar, i jashtëzakonshëm, por që pati edhe shumë vuajtje sfida në jetë. E mbi të gjitha, shtanov, sa Dometa, ishte njëri i uratës që pikrisht urata dhe tendesa, e ndih mua që në moshën 36 vjeçare që arrin të shkallën e lartë të shejtërisë dhe të bëri pajtori qindra mira njerëzve në të katër anët të botës me një fjalë shejt për çdo gjë dhe i të gjithëve. Sipas Dometës, gjëja më e madhe tek shtanov ishte gatishmëria për të shërbyer të gjithëve, për të dhuruar vetveten, për të vënë gjithçka me dashuri të madhe në emër të Zotit, pa pritur kurfar shpërblimi, sepse vullneti hyjt është që ne në tokë do të shpërfasim dashurin. Fjalë ky që është kjo, krishterimi, a dashurin nuk është asë gjë. Këtë në mësojnë të shejtit, kështu në mësojnë në najonë e dashur Tereze, këtë në mësojnë Jezusi me jetën e ti. Kisha nuk ka detyrë të bëjt teori, por të prejt jetën e njerëzve, e pikrisht, për këtë është i veçantë krishterimi. Sa me sjera është në fjallin e ti shumë përmbajtësore, Dom Gjergjmeta, i cilin e fund të meshës dhe betimin e kësaj feste. Në këtë atmosferë për shpirtërie, besimtarët rrethuan figurën e të shejtit dhe së cili prej tyre dëshiron të ta prekte dhe t'i lutej atij. Po i lutëm shnanor për shnetin tem, të burit dhe këjtë familjës, me Faliza Berisha një grua e qetë, e cila nuk e njështë nga dora rëzaren, e Katrina tha se këshejt është mrekuria vetë, pasi që edhe jetë aty parkon me jetën e Zotit, të cilit i shërbeu. Kur e fjellë në mendje jetën e shnanor, atër marë forës për t'im poshtur sfidat dhe për t'u lidhur pa fundësisht në Krishtin e për t'i shërbyer vullnetit të ti. Ndërsa Vlora thot se këshejt në jetën e ti që në zemën marë të rizohet gjithdo dit, u bë një dritë që nxitë fundësisht vetrat dhe hapat e një drejt një jetët të denë dhe të shënditur për hymë.